so naturally. I didn't know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Oh, oh. Du lytter til Nova. Lyden af i dag.
Vi har haft problemer med en mobbekultur internt i Moderaterne, og derfor har der været behov for en frisk start hos partiets sekretariat på Christiansborg, hvor i alt 7 personer selv har sagt op, og 3 personer er blevet fyret. Det siger Moderaternes partileder Lars Løkke Rasmussen her til eftermiddag. Udmeldingen kommer efter, at det i dag kom frem, at partiledelsen har mistet tilliden til den politiske afdeling, som ligger under sekretariatet. Derfor har man nu sagt farvel til en stor gruppe medarbejdere. For lidt over en måned siden klagede flere nuværende og tidligere medarbejdere også til Arbejdstilsynet over mobning og sexisme i partiet, men anklagerne om sexisme kan Lars Løkke fortsat ikke genkende. Tid er nøglen, hvis en ildebrand skal slukkes og skaderne skal begrænses, men der er store geografiske forskelle på, om brandvæsenet rykker ud inden for den tidsmæssige målsætning eller ej. Ifølge en opgørelse, som Fagbladet FOA har lavet, kommer brandvæsenet nemlig for sent til hver tredje udrykning i hele 29 kommuner på landsplan, og det er 6 kommuner flere end tilfældet var for 2 år siden. Det viser tal fra Beredskabsstyrelsen. I dag er det ellers målsætningen, at brandvæsenet skal rykke ud i løbet af 5 minutter. Fremtidens samfund skal elektrificeres for at blive grønnere og mere klimavenligt. Men vi kan ende med at støde på problemer, hvis udviklingen skal fortsætte. For Politikken skriver i dag, at der hvert år går flere elektrikere på pension, end der bliver uddannet nye. Og fortsætter udviklingen, så vil vi mangle næsten 10.000 elektrikere og beslægtede grupper i 2035. Det slår en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fast. Løsningen på udfordringen findes måske blandt kvinderne, for ifølge analysen er det kun op mod 3% af alle nyuddannede elektrikere, som i dag er kvinder. Der er stadig alt for meget mad, der ender i skraldespanden herhjemme. Det viser de seneste tal fra Miljøstyrelsen. Her fremgår det, at 870.000 tons fødevarer årligt ender som madspild. Derfor stiller Folkekirkens Nødhjælp i denne uge skarpt på netop madspild. Det sker i forbindelse med FN's internationale madspildsdag, der bliver afholdt i hele verden på søndag. Ugen igennem bliver der derfor afholdt 60 fællesspisninger i private hjem og forsamlingshuse samt på skoler. Og så tager vi et blik på vejret. I nat så får vi stedvise byer fra sydvest samt lokal diset eller tåget vejr, og temperaturen den vil lande mellem 12 og 16 grader. I morgen tirsdag får vi skyet vejr med regn eller byer, men efterhånden også lidt sol indimellem i de vestlige egne, og temperaturen vil lande mellem 14 og 18 grader.
Det her er Nova.
Nej, ikke et stenslag!
Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
Harald Nyborg. Altid lave priser. Bako Torx skruetrækkersæt med 4 dele kun 49 kroner. Eller 4 dele VDE skruetrækkersæt også kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
Få nyt dit hjem med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu sparer du helt op til 50% på blandt andet spisebord, spisebordstol, sofaer og lænestol. Jysk. Et godt tilbud.
Det Faglige Hus hjælper dig, når du oplever problemer i dit ansættelsesforhold. Bliver du opsagt, bortvist, går din arbejdsplads konkurs, eller får du ikke din løn til tiden, så får du altid professionel hjælp, uanset hvad du arbejder med. Det Faglige Hus er nemlig for alle. Bliv medlem på detfagligehus.dk, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Regner du på dine brilleglas? Linser, der ikke sidder helt som de skal? Tænk en gang, hvis du kunne slippe for det.
Hos Mimira tilbyder vi flere former for synskorrigerende behandlinger, så du kan se frem til et liv uden briller og linser.
Book en gratis forundersøgelse på Mimira.dk.
Synes rabatten er skatter? Nice!
Som medlem af FDM får du rabat på en hel masse nice ting. For eksempel Danmarks bedste rabat på brændstof, hvor du lige nu kan spare 60 øre per liter. Og du får faktisk også rabat på opladning, værksteder, bilvask, parkering og meget mere. Læs mere på fdm.dk.
Otto, nu er det altså din søsters tur.
Hej Christian, hvad laver du her?
Claus, hej. Vi nyder også marmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
Hold ud. Hold fast. Hold sammen. Både på lægterne ved 3F Superliga-kampe, på banen og uden for stadion. Er du medlem af 3F, så giver vi billetten til dig og en ven. 3F, Danmarks stærkeste fagforening og hovedsponsor for 3F Superliga.
Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 16 ruller toiletpapir, kun 27,5. Eller grønne fingre og dækbark til 39. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Hej, jeg har et vigtigt spørgsmål til dig fra Top Danmark. Er dit liv vokset fra dine forsikringer? Hvordan kan det, tænker du? Det kan det, hvis det ændrer sig, uden at forsikringerne bliver justeret, så dækningen passer. Tænk over det. Eller endnu bedre, få et forsikringstjek hos Top Danmark. Vi er her for at hjælpe.
På mit første job blev jeg introduceret til MUS-samtale, hvor min chef fortalte mig, at han elskede mig, og samtidig gav mig 100 ting, jeg skulle forbedre.
Få sparring inden din næste MUS-samtale. Skift til KRIFA nu og spare op til 5.000 om året. KRIFA, vi tager dit arbejdsliv seriøst.
En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
Og så passerede klokken altså 21 den her mandag aften på Nova. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er En til En. Det er Novas nyheds- og samtaleprogram, som jeg står for her. Og i aften, der får jeg besøg af Jonas. Jonas, han er forfatter. Han var med i sidste sæson af TV2's program Forræder. Og nu er han ude med en bog, som er meget personlig. En bog, der handler om hans forhold til sin far. En far, som ikke var så nem, og som måske ikke var sådan en klassisk far efter bogen. Han blev blandt andet som 12-årig, Jonas her, sendt af sin far på en genopdragelsesanstalt til USA. Og efterfølgende, da faren døde for cirka 2,5 år siden, der var han ikke på lige fod med resten af familien en del af arvefølgen. Og det er en ret voldsom historie, som han så også beskriver i sin nye bog. Men hvordan det har påvirket Jonas, ikke kun at skrive bogen, men også og have et ret komplekst forhold til sin far. Det er noget af det, som det skal handle om her til aften. Men inden jeg introducerer Jonas i studiet, så skal vi først have noget god musik. Her får du Hozier, og sangen her, den hedder Two Sweets. It can't be said, I'm an early bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me. Smelling like a bonfire.
er en til en med Daniel Cesar.
Hvis man samler min forældres generation i et rum, folk, der er født imellem 1940'erne og 1960'erne, så er der, og det er mit gæt, så er der nok mange af vores forældre, som ikke har haft den letteste barndom og opvækst, af forskellige årsager. Efterkrigstiden har måske ikke været nem, børneopdragelse og kønsroller har ændret sig, og der er nok mange, som har haft en autoritær opdragelse. De her ting kan jo sætte deres præg på den opdragelse, som den næste generation har fået. Men hvordan skal man forholde sig til sin egen fortid, hvis ens opvækst ikke har været ideel? Skal man begrave den? Gemme den væk? Eller skal man tilgive? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i En til En, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af forfatter Jonas Eriksson. God aften og velkommen til.
Tak.
Og Jonas, du er aktuel med romanen, der hedder Af Stumper og Skår, som er inspireret i dit eget liv. Er den 100% biografisk?
Ja.
Jeg har bare set nogle steder, den bliver beskrevet som autofiktiv.
Jamen, det er det også. Jeg synes faktisk hele den, hvis man skal tale om sandhed, og man fortæller om sig selv, så man er jo mest, så man er jo ret subjektiv, ikke? Altså, så det er jo, den er jo skrevet på den måde, at det er sådan, jeg husker ting, og jeg vil så sige, jeg har måske rykket rundt på nogle begivenheder.
Ja.
For at give et mere dramatisk drive, men jeg har ikke fundet på nogen begivenheder. I hvert fald ikke det, der omhandler det vigtige romanen og min familie og mig selv. Der er nogle enkle ting rundt omkring, som egentlig er ude i betydning, for der føler jeg måske, at jeg har inddraget nogle andre mennesker, som jeg så har de steder lavet om.
Okay.
Men som kernen er i det samme. Men det er nogle ret uvæsentlige ting. Så jeg vil sige, de væsentlige ting, men det er jo sådan, som jeg husker det, og vi grænder jo alle sammen rundt, eller sådan som jeg forstår det, med vores egen idé om, hvordan tingene er, ikke? Og vores egen virkelighed.
Ja.
Og jeg synes også derfor, at at kalde noget for selvbiografisk, er alt for, nu er jeg uddannet historiker, og det er alt for subjektivt. Så jeg synes faktisk, autofiktion, det er jo, Det er en rigtig god sådan, kasse at proppe det ned i, for det vil jo altid være ens egen forståelse af tingene.
Ens egen subjektive opfattelse.
Så jeg kommer ikke og påstår, at jeg laver en eller anden sådan overordnet sandhed eller sådan noget. Det er bare min sandhed.
Ja. Jeg vil gerne starte med at sige tillykke med bogen.
Tak.
Hvordan går det rundt, der har det?
Jeg har det meget godt. Det har været lidt en presset uge, men der var bogudgivelse, og jeg fik en god anmeldelse, og der har været nogle forskellige interviews, og andre ting, der rører sig. Så der sker en masse. Så jeg er lidt træt, men på en god måde.
Du sidder med en kop kaffe og har et smil på læben. Det tænker jeg er et godt udgangspunkt i hvert fald.
Helt 100%, ja.
Og vi skal selvfølgelig tale om den her historie, som omhandler dit liv, og også handler om, hvordan du har oplevet at have en far og en opvækst, som ikke var sådan ideelt i hvert fald. Det skal vi nok vende tilbage til.
Ja.
Men der er jo nok mange, der også har stødt på dig i forbindelse med, at du har været med i TV2-programmet Forræder.
Ja,
og det er bare for at sige, at der er måske nogen, der har slået op der og tænker, hvem er han? Og så derfra kender dig, ikke? Så lad os lige tale lidt om det. Hvordan kan det være, du valgte at være med i det?
Jamen, jeg blev kontaktet helt ud af det blå, om jeg havde lyst til at være med. Og først så tænkte jeg faktisk, at det ved jeg sgu ikke, om jeg sagde sådan halvt nej først.
Hvorfor det?
Jamen, fordi jeg kendte ikke rigtigt programmet. Jeg havde faktisk ikke set den første sæson. Og så jeg tænker, det var sådan noget reality-tv. Det var ikke sådan. Men så talte jeg lidt med hende. Hun var super flink, og kan ikke lige vende tilbage. Så fint, jeg sender dig en mail, og så tjekkede jeg det første program ud. Jeg fik en sådan kode til, og det synes jeg faktisk var ret fedt. Det var sådan noget rollespilagtigt.
Ja, konceptet er jo i Forræder. Ja. Det har kørt i to sæsoner nu på TV2, og konceptet er jo, at det er 15 kendte danske mennesker. Det er i hvert fald en del.
Ja, 18 tror jeg, at man starter med.
Ja.
Altså, i vores sæson, det var 17 kendte danskere, altså Jonas.
Men så kommer de ind, og så spiller de, hvad der er en form for werewolf, måske kender man
ja,
det.
Ja, præcis.
Hvor at der er et par stykker, som bliver udnævnt til at være morderne, som skal slå de andre ihjel. Og hvis de kan slippe afsted med det, uden at de bliver opdaget, at det er dem, som slår de andre ihjel af morderne om natten, så vinder de nogle penge til et godtgørende formål.
Ja, præcis.
Men du endte med at sige ja.
Jamen det gjorde jeg faktisk. Så det er sådan noget, jeg tænker, at hvis jeg har rigtig, rigtig mange penge, så er det sådan noget, jeg kunne godt finde på at lege et slot en weekend og invitere mine venner ned på sådan noget. Det ville være skide sjovt.
Det kan
altså,
godt
hvis man var sådan multimillionær, ikke? 100 på. Det er sådan noget, jeg ville synes var sjovt. Og det er jo det, det er i virkeligheden. Bortset fra, det så er folk, du ikke kender.
Mm.
Så på den måde, ja, det var en kæmpe oplevelse. Det var skide sjovt at være med i det.
Hvad overrasker en, når man så har set det, og så prøver at være med i det? Fordi der er nok rigtig mange danskere, der har set det. Og det er jo, jeg ved ikke, hvor mange dage var du?
Altså, jeg var der en uge.
Okay.
Så hvis man er med hele vejen igennem, så tror jeg, man er der i 10 dage, har jeg lyst til at sige.
Det er faktisk også
der er 8 afsnit, jeg røg ud i det femte. Så jeg kom sådan lidt over halvvejs. Men jeg vil sige, når man sidder og kigger det på, ser det på fjernsynet, så har man jo klart en fornemmelse af, men kan man ikke regne dit og datten? Og du fatter ikke noget.
Mm.
Der er ikke nogen, der fatter noget. jeg vil sige sådan, dem der er forrædder, de fatter jo noget, ikke? Men det er jo fordi, de har alle kortene på hånden. Men altså, det er ikke, der er ikke nogen, du kan heller ikke rigtig regne det der. Altså, det er sådan.
Hvordan er det så at se sig selv sådan bagefter i forhold til, at der er jo rigtig mange deltagere, og de kan jo klippe i det og alt det der. Altså, var du tilfreds med den Jonas Eriksson, som du så?
Ja, som sådan. Jeg synes, jeg bar mig selv med sådan nogenlunde med værdighed, og det er det vigtigste for mig. Jeg synes, det var sjovt at være med, og det er jo klart, så man med og prøver at vinde, men jeg synes faktisk, det var sjovt at være med, end egentlig at skulle vinde eller sådan. Det, jeg vil bare gerne. Jeg synes bare, det var sjovt.
Mm.
Og jeg synes nok, det var mere sjovt at være med, end at se bagefter.
Ja.
Jeg er nok ikke så sådan forelsket i at se mig selv i fjernsynet. ikke fordi det var en dårlig oplevelse, men jeg har set det en gang, og det er det.
Og det var jo en sæson, hvor at Heino Hansen, komikeren, og Bjarne Henriksen blandt andet var med. Og jeg tænker, der må være mange af de her folk, inklusive dig selv, som er med, som ikke nødvendigvis har mødt nogen af de andre før. Altså, hvor man møder dem første gang.
Jeg tror, de fleste faktisk ikke rigtig kendte hinanden.
Hvordan er det? At det der med, at man ankommer til et sted, og man møder nogen, velvidende, at alle de kan fake noget. Altså, at man ligesom, du møder måske den, i gåseøjne, falske udgave af Bjarne Henriksen, fordi han er morderen.
Ja. Men altså, for mig var det jo, jeg tror også, det var min svaghed i det spil. Jeg sad og prøvede at tænke på, hvad fanden der egentlig skete bagefter. Mm. Og hvorfor man røg. Ikke fordi, det var bare interessant. Der sker jo en masse ting, ikke? Så sådan mellem i folks relationer også. Og man bliver lidt presset efter et stykke tid derinde. Det gør man altså. Og det gjorde, at de havde også en psykolog med og sådan noget. Ikke?
Altså, okay.
Som der, ikke fordi jeg var oppe og snakke med ham, men det var en mulighed, for man bliver ret presset. Og jeg, når jeg så sad og så det og reflekterede over det bagefter, så kan jeg godt se, at når folk det bliver sådan presset, har de en tendens til at søge sammen i grupper. Men det gør jeg ikke.
Okay.
Jeg har sådan nærmest den omvendt, at jo mere pres, der kommer på, jo mere. Så tror jeg jo, alle var forrædere. Lidt undtagen Heino.
som
jeg må give ham. Det gjorde han altså meget godt. Men det er også, jeg vil også sige, hans person er også en rigtig god forræder, fordi at det, at du er komiker, at du hele tiden laver grin med ting, og man aldrig rigtig ved, hvor man har dem hen som sådan. Altså, det er jo en godt skalkeskjul, ikke?
Ja.
Men ærligt talt, jeg mistænker sgu næsten alle hele tiden, og vil ikke rigtig alliere mig med nogen, og det tror jeg, det er lidt det, der kom til at koste mig sidste ende. Men det var også sjovt, jo. Det var, altså,
ja.
Det var skide sjovt at lave, og det var nogle flinke mennesker alle sammen, så det var totalt optur.
Og det er jo et af de sådan mest populære nye programmer, der har kørt på tv. Nu kørte det på anden sæson, nu kommer tredje sæson på et eller andet tidspunkt, ikke? Og jeg kan huske, vi talte sammen sidste år, da du udgav din første roman. Så jeg vidste jo allerede godt, du eksisterede, men så kom du med i det her program, og der tænkte jeg, at der må være rigtig mange, der fik øjnene op for dig der. Hvordan oplevede du sådan eksponeringen efterfølgende?
Altså, jeg har prøvet at stå nede, jeg var nede med min søn og min kæreste, eller vores søn, og jeg tror, vi var McDonald's eller et eller andet, og så kommer der nogen, der vil have en selfie med. Det har jeg jo aldrig prøvet før, så det er lidt sjovt. Men egentlig, så mit liv foregår sådan i, jeg er derhjemme, og så er jeg jo en del i sådan en kampsportsklub, og jeg bruger en del tid, og så har jeg mine venner, som jeg sådan er sammen med. Så på den måde synes jeg ikke rigtigt, der er noget, der ændrer sig. Jeg kan godt mærke, at folk har måske ændret lidt blik på mig, men jeg tror, for dem er jeg stadig den samme. Så egentlig har det ikke... Jeg kan godt mærke nogle gange, hvis jeg er ude, at der er nogen, der sådan kigger, og det er jo sådan lidt... Men det er fint nok. Altså, men egentlig i mit dagligdag, så er det ikke rigtig noget, der ændrer noget. Egentlig. Fordi det er jo... Ja. Jeg tror, hvis jeg var yngre og gik i byen og... Ja. Du ved, ikke, så havde det været, så havde man virkelig kunne mærke det der, ikke? Men det gør jeg, altså jeg lever i min verden, og det er folk, jeg kender i forvejen, jo.
Og Jonas, lad mig lige indskyde, at det kan godt være, at der er nogen, der for første gang har stødt på dig i TV2's program Forræder, men du er jo forfatter. Du debuterede sidste år med den historiske og anmelderroste 1700-tals roman Vejen Hjem, som handlede om Danmarks fortid som menneskehandlernation, og nu er du sød med den her bog, der hedder Af Stumper og Skov, som handler om og er inspireret af dit ret komplekse forhold til din far, og også beskriver en barndom, som nok er en ret sjælden form for barndom. Du kom blandt andet i en form for ungdomsinstitution eller ungdomsfængsel i USA, da du var omkring 12 år gammel. Og det skal vi nok dykke meget mere ned i. Men inden vi kommer til det, tager vi først en kort pause.
En til en med Daniel Cesar.
Nova. Lyden af i dag.
Det her er Nova.
Lyden af i dag.
Synes rabatten er skatter?
Nice.
Som medlem af FDM får du rabat på en hel masse nice ting. For eksempel Danmarks bedste rabat på brændstof, hvor du lige nu kan spare 60 øre per liter. Og du får faktisk også rabat på opladning, værksteder, bilvask, parkering og meget mere. Læs mere på fdm.dk.
Hej, jeg har et vigtigt spørgsmål til dig fra Top Danmark. Er dit liv vokset fra dine forsikringer? Hvordan kan det, tænker du? Det kan det, hvis det ændrer sig, uden at forsikringerne bliver justeret, så dækningen passer. Tænk over det. Eller endnu bedre, få et forsikringstjek hos Top Danmark. Vi er her for at hjælpe. Every
day. I Superbrugsen og Kvickly får du en pakke Santa Maria tortillas til 9 kroner. Du får også en plade marabuschokolade til 24 og et kilo hakket kylling 7-10% til 35 kroner. Aktiver også de stærke app-priser i Coop-appen og se flere gode priser i ugens avis. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
Så er Jonas fanget i morgentrafikken. Igen. Øv. Men Jonas griner bare i elendigheden. Det er lettere at være tålmodig i morgentrafikken, når du trives på jobbet. Kvalitetsmøbler til industri, skole og kontor. Det er happiness at work fra AJ-produkter.
Hvad sidder du og roder med?
Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
Nå.
Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
Jamen, så da bare med at få skiftet.
Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det koster kun 566 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk.
Vidste du, at man i snit sparer 100 timer om året ved at handle på Nemlig? Få mere tid i hverdagen til det, du i virkeligheden holder af. Tid til familie. Tid til aftensmaden. Tid til nærvær. Tid til dig.
Nemlig.
Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag.
Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri vindruer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
Vil du have flere briller at skifte imellem? Så får du to for en hos Tile. Du betaler kun for den dyreste, når du vælger to par briller. Begge inklusiv brilleglas. Og du kan vælge imellem alle brillestel. Også de store mærker som Gucci, Tom Ford, Boss, Saint Laurent, Armani, Ray-Ban, Inarici, Mulberry, Escada med flere. Sådan er to for en hos Tile.
Little fylder næsten rundt. Skal dit Little Plus-kort og få for eksempel 8 skarpæg til 8 kroner, pris uden Little Plus 10 kroner, eller 300 gram hakket gris eller gris og kalv i en 10'er, pris uden Little Plus 12 kroner, gælder til og med lørdag. Little fylder næsten rundt. Vind blandt andet en elbil fra Kia, når du handler, kun med Little Plus.
Forny dit hjem med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu sparer du helt op til 50% på blandt andet spisebord, spisebordstol, sofaer og lænestol. Jysk. Et godt tilbud.
Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller 3-lags toiletpapir kun 39 kroner. 60 dobbelt eller triple A batterier kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
Det her er What to Watch med film- og serieanmelder Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Månsson.
Men Paprika Steen var trods alt med i de to øverste.
Jamen hun er the queen. Altså, der er ikke noget at gøre.
Find What to Watch der, hvor du lytter til podcast.
Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
Nova, lyden af i dag.
Her i En til En, der har jeg her til aften fået besøg af forfatter Jonas Eriksson. Og Jonas, du er ude med en bog, som er inspireret af dit eget liv. Bogen den hedder Af Stumper og Skår, og den beskriver en barndom, hvor at du blandt andet røg i en form for ungdomsfængsel og ungdomsinstitution i USA, da du var omkring 12 år gammel. Dine forældre gik fra hinanden, da du var omkring 3-4 år. Du brugte din opvækst eller din tid der sammen med din far, som ikke var særlig god ved dig, tror jeg godt, man kan sige. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man læser bogen. Din far, han døde for et par år siden, cirka 2,5 år siden, og efterfølgende så var der en arvestrid, som stadig står på mellem dig og så din fars familie, din halvfamilie eller halvbror og familien der, ikke? Og det er noget af det, som bogen også handler om. Og vi skal dykke meget mere ned i det her, fordi der er rigtig mange sager i medierne, som handler om arvestridere, og du har stået i det, og du har skrevet en bog om det, som er meget personlig. Vil du ikke fortælle lidt om det? Altså, hvorfor skrive en bog, som er så personlig, der handler om din opvækst, dit liv og din relation til din far?
Ja, det havde jeg også faktisk, da jeg blev forfatter og endelig blev udgivet efter det rigtig mange år, sagt til mig selv, at jeg nok aldrig ville skrive om mig selv på den måde. Men så døde min far, og jeg så ikke min far så tit. Jeg så ham måske en gang om året. Og i kølvandet på hans døde, så var der jo sådan en arv, der skulle deles op. Og der sker så sådan nogle ting, hvor jeg egentlig ender med at sidde i en ret magtesløs position. Og det ud fra den position, at jeg rent faktisk har skrevet den her bog, hvor jeg føler faktisk, at jeg ikke kunne andet end at skrive den. At jeg var tvunget til at gøre det. Ellers ville jeg simpelthen bare nærmest forsvinde på en eller anden måde. Altså, ja, for jeg følte mig uretfærdigt behandlet, og jeg havde ikke, der var ikke så meget, jeg kunne gøre. Mm. Og så tænkte jeg, om ikke andet, så vil jeg ligesom fortælle min version af tingene. Så jeg kan ligesom slippe det og komme videre.
Og jeg har en lille præsentation af dig yderligere, hvis man tænker, Jonas Eriksson, hvem er det egentlig, du er? Og ret mig, hvis der er noget, der er forkert, og tilføj noget, hvis du har lyst til det. Jonas Eriksson, du debuterede sidste år med den historiske og anmelderroste 1700-tals roman Vejen hjem om Danmarks fortid som menneskehandlernation. Du var som ung anbragt på børnehjemmet Godhavn i 3 år. Du har arbejdet som dørmand på københavnske natklubber, og derudover så er du medstifter af flere kampsportsklubber og blandt andet den første generation af danske professionelle MMA-kæmpere. Du blev i 2019 kandidat i historie for Københavns Universitet og var i foråret 2023 med i TV2-programmet Forræder, og nu er du så ud med den her bog, der hedder Af Stumper og Skår.
Det lyder helt flot, når du siger sådan. Ja, det er jo nogenlunde rigtigt. Ja. Helt, ja.
Og vi skal jo tale om det her med, hvordan det påvirker en at have en opvækst, som måske ikke er, som man egentlig gerne ville have haft det på en eller anden måde. Ikke? Vil du ikke lige fortælle om din far? Hvem var din far?
Altså, min far, han kommer op fra Sverige, og kommer nok fra sådan lidt små kår. Men har egentlig... Så han har nok selv på en eller anden måde været en mønsterbryder også, vil jeg sige. Men han var også en meget gammeldags hård mand på mange områder. Og så er jeg jo vokset op med ham. Mine forældre, de var aldrig gift, men de gik fra hinanden, da jeg var meget ung. Altså, kan jeg knapt huske det liv sammen. Jeg tror, jeg har været 3, har jeg lyst til at sige.
Okay.
Uden at jeg sådan... Og så var jeg jo med ham, indtil jeg var 12.
Kun dig og din far?
Ja. Lærer indtil min stemmor kom ind i billedet, der har vel været sådan 8-9 år gammel eller sådan noget i den stil.
Okay, så I var sammen, dig og ham?
Ja, det var sådan, ja.
Ja, hvordan var det?
Jo, men min far var meget streng og en hård mand, og folk... men det var også godt. Jeg følte med klumpfødder. Vi boede i Stockholm, men fordi jeg var født i Danmark, så var det på Rigshospitalet. Jeg kan huske, vi kørte sådan en gammel folkevogn, han havde sådan en de der bubbel, kørt ofte fra Stockholm til København, for ligesom at få tjekket mine fødder. Jeg blev opereret en masse gange, og der var yngre. Jeg havde sådan ret slem kramper i mine fødder. Der var, hvis vi gik for meget eller sådan noget, han sad op og masserede dem. Altså, så han var en sådan meget hård mand på den måde. Han var meget streng, men han var også, jeg husker ham også i den der tid, som sådan kærlig, og han tog sig af mig. Altså, det var trygt. Der var også den anden, men det var også den generation, han kom fra. Ikke? Altså,
ja, og det var også det, jeg sagde her tidligere, at der er jo præcis. Nogle generationer, som jeg har også hørt historier, som jeg ikke har lyst til at nævne navn på, men jeg har hørt historier om den generation, som kom ud af sådan en anden verdenskrig, dem, der blev født der, de også vokset op med nogle forældre, hvor det ikke har været ideelt. Altså, hvor opdragelsesmetoden har været anderledes. Når du siger, at din far han var streng, hvordan var han streng?
Nå, men han var jo bare meget gammeldags, ikke? Altså, han kunne godt lige trække ind i bakkenbarterne, hvis man gjorde noget forkert, ikke? Eller måske kunne man også få sådan en flad. Men det er ikke, altså, det er ikke noget... Altså, jeg husker ham bare som... Det er ikke... Altså, det må man jo ikke gøre. Det er jo ikke sådan, man skal opdrage børn, men man skal også bare tænke på den anden tid. Og det skulle egentlig ikke... Det, jeg sidder ikke og ja, min far vendte mig ryggen. Så det var noget andet. Det andet har jeg ikke... sådan var det. Ja. Altså, og det er ikke for at sidde og sige, det er okay. Det er heller ikke for at sidde og bagatellisere, hvis der er nogen, der er blevet slået. Fordi det er fucking ikke okay. Man skal behandle hinanden ordentligt og sådan noget. Men jeg er ret afklaret med, at han også havde den tid. Det er, hvad det er.
Ja, ja. Altså, men det er mere det, at han endte med at vende ryggen. Vil du ikke fortælle, hvornår begynder det ligesom at gå galt imellem dig og din far?
Jamen, det er jo igen, det er jo hvad jeg... Det er også noget af det, som sådan... Den her roman er ret centreret omkring, den kører i 2 spor. Det ene er det her arvesag, og så med nogle tilbageblik til hvordan det skrider mellem mig og min far. Og, altså, jeg har jo en fornemmelse af, men det er jo ikke nogen, der ved, men at han får en kvinde ind i sit liv, og så kunne jeg forestille mig, at han har måske tænkt, at så bliver der taget af mig der. Det er der måske ikke blevet gjort ordentligt. Og så har jeg måske blevet lidt besværlig, for jeg ikke har fået den. Altså, børn vil jo gerne have den her. og måske, du ved jeg ikke. Og det skulle man ikke gøre med min far. Man skulle ikke... Det var på hans måde, tingene skulle gøres.
Så hvad skulle man ikke gøre?
Altså, du skal ikke være besværlig. Vel?
Okay.
Altså, hvis han så følte, at det var ham, der havde ret, og det synes han jo altid, og man var besværlig. Men jeg kunne forestille mig, at jeg har siddet... Det kan jeg jo ikke... Altså, jeg har jo været 8 år gammel, ikke? Altså, men jeg forestiller mig jo, at jeg har siddet med en følelse af, at jeg måske ikke er blevet set og hørt, sådan som jeg er blevet før, ikke? Eller blevet taget af. Og så har man måske været besværlig for at få opmærksomhed, ikke? Mm. Og det har jo sandsynligvis startet en lidt sådan et grimt skrue,
ja.
Som så er endt sådan ret voldsomt.
Ja, fordi en ting er, at man ikke får den opmærksomhed, som man måske ønsker sig at blive besværlig. Det tænker jeg, det er nok en meget normal mekanisme for børn, egentlig, ja. at gøre det på den måde, ikke? Og det skal lige siges, at din far, han døde i 2022.
Ja, han døde, hvad er det, 2,5 år siden nu,
ja. Så det er også på den baggrund, at vi taler, ikke? Men man kan også læse i bogen af Stumpe og Skov, at det eskalerer jo også til en grad, hvor jeg synes, det er ret ekstraordinært, på den ikke gode måde.
Jo, helt sikkert. Også, altså, men det var jo, altså, jeg ender med, og decideret, at han bare vender mig ryggen, der er 12 år, ligesom. Og så siger jeg, så vi sådan mere eller mindre færdige med hinanden.
Hvordan vender han dig ryggen?
Jamen, han smider mig ud. Jeg bliver smidt ud, og så ender jeg på en institution, der vi bor i USA på det tidspunkt.
Har du en god hukommelse, når det handler om den her tid i omkring USA, hvor I er i USA, når du tænker tilbage på det?
Jeg kan huske senere, sådan klip, du ved, meget, meget tydeligt.
Hvad lavede I?
Men rækkefølgen er jeg ikke altid sikker på.
Hvad lavede I USA?
Min far arbejdede der, så jeg gik i skole.
Hvad kan du så huske, når du siger, du kan huske billeder? Hvad kom
jeg kan huske den tid sammen med min ven. Det var en meget mørk tid på en måde, men det var også sådan lidt gylden tid på en anden måde. Det her, det er jo sådan i 80'erne. Så hvad, det her, det er jo sådan 86, ikke? Altså, og der er jo rigtig mange film og tv-serier, der bliver sat i den tid i USA, ikke? Så der var et eller andet specielt over det der. Og så var det også en tid, hvor man bare fik lov til at... Der var ikke så meget... Jeg havde jo nærmest ingen forældreopsyn, vel? Lige indtil min far flippede ud. Men det der med at få lov til at være fri som ung på en eller anden måde, og passe sig selv, og sammen med sine venner, og det var også en glidebane. Men lige det der, det husker jeg faktisk som sådan lidt en gyld. Det var også det sidste del af min barndom, tænker jeg egentlig rigtigt.
Okay.
Så røg jeg jo ind, så kom jeg jo til Danmark, så røg jeg jo ind i det der institutions... Altså ind i hele det der system, ikke? Og så... Ja, det var stadig... Jeg var stadig et barn og sådan noget, men det var ikke...
Hvor lang tid boede du hos din far i USA?
Jeg tror, vi var der omkring 3 år.
Okay.
Plus, jeg gik i hvert fald i 3. Jeg kan huske, at jeg har gået og haft 3 forskellige skoleklasser. Det ved jeg. Så maksimum 3 år. Minimum 2 år. Ikke? Ej, lidt over 2 år, hvis jeg har... Altså, jeg kan huske, at jeg har været sådan i 3 forskellige skoleklasser.
Okay, så vil du betegne dig selv som en, der havde været et problembarn i den periode?
Nej. Til sidst, ja. Jeg blev smidt ud af skolen, og så jeg gad ikke at komme.
Hvorfor skiftede du så meget skole? Eller klasse i hvert fald?
Klasse? Nej, men altså, det var sådan en klasse. Altså, jeg kom derind, og så gik jeg... Hvordan er det nu? Ja, så begyndte jeg i det år, der hed... Kom jeg ind i 5. Og så blev jeg så færdig med 5. klasse. Kom ind i og lavede 6. klasse.
Nå, på den måde skiftede
præcis.
Du?
Præcis. Okay. Og så gik jeg over i noget, der hed Junior High School, som er sådan... Så ryger det over. Det var elementary school. Altså, det var sådan grundskole.
Ja.
Og så kommer man over i sådan noget... Ligesom high school-agtigt noget, hvor du går i 7. 8. 9. Og der gik jeg 7. klasse, men der skred tingene ret hårdt, men til sidst kom jeg ikke så meget i skolen.
Okay. Men man kan jo godt sige, at det her, det eskalerer jo. Da du er omkring 12 år gammel, der bliver du anbragt på en genopdragelsesanstalt i USA, og dit forhold til din far udvikler sig. Han dør for cirka 2,5 år siden, og der har du ikke den store kontakt til din far. Og efterfølgende, og det er du stadigvæk den dag i dag, der er du i en konflikt, kan man sige, eller en arvestrid med din fars efterladte kone og dertilhørende familie. Og præcis hvordan det påvirker et menneske, hvordan det har påvirket dig at have et anderledes og måske ikke perfekt forhold til sin far, og efterfølgende kæmpe for at blive accepteret igennem den her konflikt med hensyn til arven. Det er noget af det, jeg godt tænker mig at tale mere med dig om, Jonas Eriksson. Du er aftens gæst her 1-1, og de her ting, vi taler om, er også noget, du beskriver i den her bog, som er inspireret af dit eget liv, og bogen den hedder Af Stumper og Skår. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
1-1 med Daniel Cesar.
Nova, lyden af i dag. Nova,
lyden af i dag. Hos Alka ved vi godt,
at hverdagen kan være lidt kaotisk. Det er derfor, vi har gjort det enkelt at være forsikret hos os. Du skal bare gå på alka.dk eller ringe til os på 70 12 14 16.
Spar fylder 70, og det fejrer vi med festlige konkurrencer, hvor du kan vinde 70.000 kroner til Spar og skrabe dig til en rabat helt op til 50%. Og så kan du få Kærgården til 10 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og 1,5 liter Pepsi til 10 kroner. Spar 70 år som hele Danmarks lokale supermarked.
Hos PostNord leverer vi 9 ud af 10 pakker inden for 24 timer, fra vi modtager pakken til vi leverer. Enten hjemme hos dig, i pakkeboksen eller til et af vores mange udleveringssteder. PostNord. Hurtigt, effektivt og ordentligt.
Kender du det, at man tror, det kun er naboen, der får brug for tilskud til briller, tandlæge, fysioterapi, diætist, psykolog eller andre af sygeforsikringen Danmarks forskellige tilskud? Men hvert år får Danmarks medlemmer faktisk udbetalt mere end 3,5 milliarder kroner i tilskud. Så måske skulle du også overveje at blive medlem. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
Little fylder næsten rundt. Skal dit Little Plus-kort og få for eksempel 8 skrabæg til 8 kroner, pris uden Little Plus 10 kroner, eller 300 gram hakket gris eller gris og kalv i en tier, pris uden Little Plus 12 kroner, gælder til og med lørdag. Little fylder næsten rundt. Vind blandt andet en elbil fra Kia, når du handler, kun med Little Plus.
Synes rabatten er skatter? Nice!
Som medlem af FDM får du rabat på en hel masse nice ting. For eksempel Danmarks bedste rabat på brændstof, hvor du lige nu kan spare 60 øre per liter. Og du får faktisk også rabat på opladning, værksteder, bilvask, parkering og meget mere. Læs mere på fdm.dk.
Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilo solsikkefrø eller 15 kilo vildfugleblanding kun 69 kroner. Stålreol med 4 hylder kun 98 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
Life is simple. Life is free.
Ja, yeah, det er sådan her, det føles at være på Tres Netværk. Vi dækker nemlig hele 99% af befolkningen med lynhurtigt 5G. Og no worries. Du kan prøve et abonnement i 30 dage til 0 kroner.
Stræk benene til New York. På KLM's Premium Comfort Class får du mere benplads, sæder, som kan lænes længere tilbage, og bedre mad og drikke. Få også en mere behagelig rejse til mange andre overseiske destinationer. Læs mere på klm.dk.
Hvad sidder du og roder med?
Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
Nå.
Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
Jamen, så da bare med at få skiftet.
Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det koster kun 566 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk.
Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 16 ruller toiletpapir. Kun 27,5. Eller grønne fingre og dækbark til 39. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
For os har det været det helt perfekte valg at få en varmepumpe. Det er også langt mere økonomisk.
Den klarer faktisk opvarmningen af hele vores hus.
Med en luft-til-vand varmepumpe fra Mitsubishi Electric kan du spare på energiregningen og mindske dit CO2-aftryk. Se mere på kinan.dk.
Otto, nu er det altså din søsters tur.
Hej Christian. Hvad laver du her?
Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej, unge. Hvad er det i gang?
Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
Hos Agria har vi over 130 års erfaring med dyreforsikringer. Og lige siden starten har vores mål været det samme. At være der for dig og dit dyr fra første klap til sidste kram. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Besøg os på agria.dk.
Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ase Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere.
Hver
Hver morgen starter med Gonova.
Vores bedste tip til en god oplevelse er, at du lytter til podcasten Gonova Dagens Udvalgte. Især fordi du kan høre Pil synge sin nye single, Når jeg vågner, i en smuk liveudgave.
Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
Nova er lyden af i dag.
I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough.
Nova, lyden af i dag.
Her i 1-1, der er aftenens gæst, forfatteren Jonas Eriksson. Han var 3-4 år gammel, da hans forældre gik fra hinanden, og efterfølgende så boede han i en periode på cirka 5 år sammen med sin far. De flyttede til USA, men det begyndte at skride lidt for Jonas der. Han endte der med at blive indsat i sådan en ungdomsanstalt af sin far, da han var omkring 12 år gammel. Og efterfølgende ja, så skred forholdet også til hans far. Jonas' far døde for 2,5 år siden, og efterfølgende så har han været i navestrid med farens efterladte familie. Og det er han så nu ude, Jonas, med en bog om. En bog, som er inspireret af de her ting. Bogen, den hedder Stumper og Skår. Og derudover kan jeg også lige sige, at Jonas, man kan måske huske dig, hvis man fulgte med i TV2's meget populære program Forræder sidste år, hvor du var en af deltagerne. Du var en af dem, som kom ret langt. Men nu er du så ude her med din anden bog, som har inspireret dit eget liv. Og vil du ikke lige fortælle om den her periode i forhold til, at det begynder at gå skævt for dig, da du er i USA? Du kommer selvfølgelig på den her ungdomsanstalt, men der i 7. klasse, der begynder det jo at gå skævt for dig. Det begynder at skride for dig. Hvad er det, der begynder at skride? Hvordan begynder det at skride for dig?
Jamen, jeg kunne heller ikke finde ud af skolen. Det er der også lidt om i romanen. Det der, når man ikke, det er svært at følge med jo, hvis du ikke har nogen til at hjælpe dig med at lave lektier. Jeg havde ikke noget penalhus. Jeg havde ikke nogen blog at skrive på. Altså, jeg havde sådan... Og når jeg sådan prøvede, så du ved... Så det er svært at følge med, når man ikke har den der... Altså, det er sådan noget, jeg tænker rigtig meget på med min egen søn i dag, ikke? Han skal fandme, altså... Det er jo mest russiser, der gør de der ting, men det er noget, vi... Altså,
som er din kæreste.
Ja, præcis. Altså, hvor han skal have sine ting, og han skal have en blyant og kuglepind og viskelæder. Og sådan. Jeg havde ingen af de der ting. Jeg har sikkert fået et eller andet udvalg til start, men man er jo sådan 11-12 år gammel. Det ryger jo i svinget hurtigt, ikke? Og det der med ikke at kunne finde ud af skolearbejdet, ikke kunne følge med og ikke forstå det, Og så føler man sig dum også, jo, ikke? Altså at føle sig sådan som en idiot. Og så giver man op, tror jeg. Altså det gør jeg. Ja, man har jo ikke den der... Man må bare passe sin skole, ligesom alle andre, og bla bla bla. Men det er, altså prøv at høre, det er fordi, de ikke forstår, der er en masse rundt omkring det der. Det er så skidesvært, hvis du skal gøre det selv. Mm. Plus hvis du måske er lidt presset derhjemme. Ja.
Men du ender med at blive sendt på en institution, en anstalt?
Ja.
Vil du ikke fortælle, hvad er det, der er ligesom...
Og det var sådan en lukket afdeling i Texas, hvor det var lidt blandet landhandel. Der var nogen...
Men hvad var det, der gjorde, du kom på en anstalt til at starte med?
Jamen, det er min far, der arrangerede det.
Hvorfor det?
Det var vel hans løsning på, at jeg ikke opførte mig ordentligt. Og jeg var også begyndt ligesom at... Jeg tror, der kommer på et punkt i forhold til sådan... Hvis du opdrager dine børn på en meget disciplinær måde, hvis du går sådan en lille smule over stregen, så tror jeg enten, så knækker de. Eller så virker det ikke rigtigt mere. Og det var meget holdt op med at virke. Det er faktisk noget, jeg har taget med mig i et voksenliv. Altså også kæmpet og mit arbejde og sådan noget. Sådan, det der med en eller anden slår mig i ansigtet. Det er ikke, fordi det er fedt. Det er sådan noget, det er også bare sådan, hvor det er. Det, ja.
Fordi man har fået så mange...
Ja, jeg tror på et tidspunkt, så sådan... Så virker det bare ikke mere. Altså, så skal du tage op det lidt, ikke? Og så bliver det jo sådan helt pludselig... Det kan du ikke blive ved med, jo. Så, altså.
Men hvad var det så for en form for institution, du siger, du kom på?
Jamen, det var sådan en lukket afdeling. Og så var der... Det var forskellige... Nogle ligesom mig, der tror jeg, deres forældre. Så var der nogen, der kom fra ungdomsfængsel. De havde sådan noget... Så sådan noget juvie hall, hvor jeg også var hurtigt ind og vende en tur, før jeg kom derind, som blev placeret der. Og så var det jo sådan noget, hvor... Men altså, ej, det var et fucked up sted. Det var...
Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan der ser ud sådan et ungdomsfængsel i USA, snakker vi om, ikke?
Jo, men det her var ikke et ungdomsfængsel. Det her, jeg tror faktisk, det er sådan... Men det er noget mærkeligt noget, fordi de privatiserer ting derover. Og så nogle af ungerne kom fra ungdomsfængslet, du ved, hvor de var blevet... Så... Altså den måde, jeg tror, jeg er ikke sikker på det her, men jeg tror, at hende, der var sådan en læge, der ejede det her, sådan en psykiater, som var medejer af det her, som man, jeg havde det, hun har faktisk nævnt det, den der, jeg kunne simpelthen, frygteligt menneske. Men jeg tror, hun lavede sådan noget pro bono arbejde på det der juvenile hall, altså gratis arbejde, men jeg tror, hun lavede, jeg tror, det er sådan, det her det er jo kun mig, der spekulerer, men jeg tror, det er sådan, det fungerede lidt, at så nogle af dem, hun så anbefalede staten at diskutere over, i forhold til at lave noget sådan psykiatrisk arbejde med dem, ikke? Det sted, som hun ejer, og så betaler staten for det. Det er sådan typisk amerikansk. Det er sådan capitalism gone wrong, man, ikke?
Men hvorfor, altså, hvorfor kunne du ikke lide hende?
Fordi hun var ubehagelig. Det var hende, der var el jefe, ligesom. Det var hende, der...
Ja.
Og det var klart, at jeg sad spærret inde. Jeg ville jo bare ud, jo.
Hvor lang tid sad du på den her
institution? Jeg var der i 3 måneder.
Er det rent, som man forestiller sig, et fængsel vil være? Altså, nu ved jeg godt, det ikke var...
Den første afdeling var. Men så kom jeg hen på en anden afdeling bagefter. Der var det meget pænt, egentlig. Sådan husker jeg det. Der er stadig sådan noget med... Så har de sådan en sluse, du ved, hvor man går ind ud af dørene, hvor, med den der, hvor du skal være i sådan en mellemgang, før du kan åbne den anden. Du ved, altså, hvor der sidder en og trykker på en knap. Så for at komme ind og ud, var stadig sådan... Men jeg husker den sidste afdeling, jeg var på, som sådan meget pænere, og sådan, hvor den første var sådan beskidt beton med de der sådan celler med små vinduer i, og det hele var skruet fast til væggen og sådan noget.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså hvad havde du gjort, fordi jeg tænker, man må have gjort et eller andet for at komme derhen som 12-årig, der bliver sat på sådan en institution eller afdelinger, hvor man skal sluses ind og ud, der kan betragtes som et form for ungdomsfængsel. Jeg tænker,
jeg tror faktisk på det her tidspunkt i Texas, så tror jeg ikke, du måtte have nogen institutioner, der ikke var lukket afdelinger. Det er jo sådan en pendant til børnehjem eller en eller anden institution i Danmark. Men der er bare sådan en hel ting derovre. De har nogle mærkelige lovgivninger, så... Og så er det sådan privatiseret det hele, så der er penge i det også, ikke? Og folk har jo forsikringer. Min far har haft en sandsynligvis en god forsikring gennem sit job. Og, altså, jeg oplevede det samme i USA, der skulle til tandlægen, da de ville operere min mund til sidst. Og jeg ved ikke, hvor mange huller. Og efter jeg kom til Danmark, jeg tror, jeg har haft 1 hul.
Okay.
Det er lidt mærkeligt, ikke?
Ja.
Igen, altså, så det,
hvordan påvirker det dig at være 3 måneder i sådan en institution?
Ja, jeg var en vred ung mand, der kom ud derfra, tror jeg. Men måske ikke den største tillid til omverdenen, men...
Hvordan påvirker dit forhold til din far, som jo så
var? Det var mere eller mindre slut der, jo. Så jeg havde ikke nogen relation til min far.
Okay.
Alt det der er jo i virkeligheden sådan et omdrejningspunkt i min roman.
Ja. Det er jo der, hvor at det er en forfærdelig historie, eller det er en barsk historie, ikke? Men hvis vi så spoler frem nogle år, så kan man sige, at det, du bliver motiveret af, så vidt jeg forstår det, det er, at du bliver motiveret til at skrive den her bog sådan, og kigge tilbage retrospektivt, fordi din far, han dør.
Ja. Altså, jeg prøver at have en relation til min far igennem alle årene. Og har også en, jeg vil sige, gennemsnit en gang om året, fra jeg måske, i hvert fald efter jeg får min søn. Jeg vil ikke sige, det er et specielt godt eller tæt forhold, og jeg må finde mig i at være sådan en anden form for andenrangs person i forhold til hans anden familie. Hvilket hele den her roman også handler om, for der kommer jo et opgør der, når han så dør. Fordi jeg vil ligesom ikke acceptere den position længere.
Men hvordan oplevede du at være andenrangs? Noget, som jeg tror, ingen har lyst til at være for sine forældre.
Jamen, jeg tror faktisk, det er ret almindeligt. Måske ikke lige samme udstrækning, men der er jo mange familier, hvor altså forældrene bliver skilt, og børnene, og så får de nye familier. Og så er det jo ikke sikkert, at man passer specielt godt ind i det der nye puslespil. Altså, jeg var så slet ikke med æsken, kan man sige, at brækker. Og der bliver det jo sådan en anden, så der er en eller anden form for mærkeligt hierarki eller rangering omkring det der nye familieforhold. Så en eller anden udstrækning, så tror jeg, det er noget, som mange folk de oplever. Men ligesom ikke at være lige så meget værd. Han havde jo sin egen familie, som han fik. Altså, min ældste lillebror bliver født, mens jeg er spærret inde. Altså, mens min stemmor er høj. Jeg bliver spærret inde, når hun er højgravid.
Okay.
Jeg hedder Jonas Martin Eriksson. Martin, min farfar hed Martin. Han hed faktisk August. Men i Sverige er det meget almindeligt at kalde folk, ved der er sådan et mellemnavn som fornavn. Så jeg var ligesom opkaldt, mit mellemnavn var efter ham.
Men hvad fortæller det dig, at
min lillebror hedder Martin, de gav ham fandme mit navn. De har kaldt ham Martin Jackson. Så jeg bliver ligesom røget ud, og så får han sin nye familie, og så giver ham mit navn, simpelthen. Ja, det er jo sådan man bliver skiftet ud på en eller anden måde.
Du følte, du blev erstattet, da din lillebror han kom?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, at de fleste mennesker, hvis mor og far skal få et barn igen, tænker lidt, hvad så med mig? Jeg tror, at det er en helt naturlig ting. Jeg tror, hvis det så er med en anden end din egen mor, så tror jeg endnu mere den der, hvad så med mig nu? Eller din egen far med, du ved. Men det har jo været en reel følelse. Fordi jeg var jo bare på vej ud på et sidespor. Nu startede det ligesom om på et eller andet plan. Og det var sådan, det blev.
Og Jonas Eriksson, jeg kan lige indskyde, du er aftens gæst her en til en. Du er forfatter, du er ude med din anden bog, og det er den, vi sådan taler om, fordi den her bog er inspireret af dit eget liv og dit eget forhold til din far. Bogen, den hedder Af Stumper og Skår, og du havde et ret komplekst forhold til din far, som døde for 2,5 år siden. Og hvordan dit forhold var op til hans død, og hvad det har betydet for dig, eller hvordan det har påvirket dig at have det her ret komplekse forhold til din far, og hvordan det har været at påvirke dig, at du efterfølgende har skulle ligge i arvestrid med din fars efterladte familie. Det er noget af det, jeg godt kunne tænke mig at tale mere med dig, Jonas. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. 1, here comes the 2, to the 3, to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. 2-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Y'all gonna pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh, Lord. Here comes the 2, to the 3, to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. 2-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the
goes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kind of late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord.
Tell them drink some.
Cause I'ma pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar.
En til en med Daniel Cesar.
Nova.
Og jeg fortsætter snakken med aftenens gæst lige om et øjeblik. Men først her, så kommer de seneste Nova-nyheder. Der er begået fejl i de krige, som vi har bidraget til i løbet af de seneste 30 år. Det erkender forsvarsminister Troels Lund Poulsen nu over for DR. Udmeldingen kommer i kølvandet på en helt ny DR-dokumentarserie med navnet Velkommen til Frontlinjen. Den skildrer 30 års krigsindsats og kritik af de missioner, som vores soldater har deltaget i. Også to topgeneraler rejser i dokumentaren kritik af den danske krigsindsats, som de begge selv har været en del af. Jesper Helsø, som er tidligere forsvarschef fra 2002 til 2008, siger endda, at vores politikere skal tænke sig rigtig godt om, før man igen sender danske soldater på mission uden for landets grænser. Det kom som et